arratsaldeko bostetarako 24 minutu eskas falta diren honetan tertualdiari paso egin behar diogu gurean, gaurkoan euskararen bueltako kontuez aritu nahiko genuke batuaren eta euskalkien arteko harremanaz, oreka edo desorekaz, eremu bakoitzean egokiago izan daitekeenaz eta abarrez, eta horretarako bi lagun ditugu presja da, estudiora hurbildu zaigun Itziar Arteaga batetik, arratsaldeon eta ongi etorri Itziar.
Kaixo.
Eta telefonaren bestaldean dagoen Izar Mendiguren bestetik, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere, Izar.
Arratsaldeon, bai.
Aipatu dugu, gaurkoan zeren bueltan aritu nahiko genukeen aspaldiko eztabaida da euskara batua eta euskalkien artekoa. Aspaldiko kezka, euskararen erabilerak ez duela gora egiten ezagutzak adina, edo tasarri esaten da, euskarak erakarri izan beharko lukeela iraungo baldin badu. Zuzen Leire Barrenak idatzetako artikulutik planteatu dugu gaurko tertuliarako gaia. Ikusentzunezko fikzioan, euskalkia egokiagoa dela uste du Barrenak. Bote prontoan, nola kokatzen zarete zuek gai honen aurrean eskak, zugandik hasita akaso Itziar?
Euskalkien aurrean?
Eta euskara batu eta euskalkiaren arteko ez da baidan.
Bueno, ba, nahi urutzen zait, euskalkiak lekuan lekuko euskera hurbilekoena izanik, edo norberaren izketa gertukoena eta txekoena edo lehen jasoa izanik, ba hori dela igual gustoena edo gozoena egiten zaiguna edo hurbilekoena. Beste kontu balitzake, egia da, kolorea ematen diola eta euskera batua ez ezik euskalkiak izatea, ba, aberasgarria dela oso eta, bueno, oiko ideiak errepikatuko nituzke. Ez dakit, bakoitzak du bere lekua, ezta?
Izar, zure kasuan, bakoitzak du bere lekua, batari besteari baino gehiago eskainiko zenioke, bietakoren bat duzu nahiago?
Nire kasuan, bakoitzari bere lekua, eta bere momentua eskaintzaren aldeko nahi zirutzei, euskalkia dirila ez, euskalkia bakoitza kolore bat, eta euskara batua, ba beste kolore bat, beste kolore bat, besteak bezain beste, bai, nire kasuan nahi ez nire arabarra nahiz, nik etxean jaso duan hizkuntza edo euskalkia kalean edo ikasten edo egunerokoan euskara batua da. Orduan nire ustez bat segun eta non dituzun hankak, orduan eta ba, gertuago duguna hogeita zaiztu bai euskara batua edo bai bestelako edo zein euskalki izan zuberera izan bizkaiera edo gipuzkera.
Bueno, euskalkien alderako autua egin duzu lehen bote pronto honetan behintzat. Ikusentzule gixako balorazioak izan daitezke horiek, hizkuntza hori sortzen dutenei eurei dagokienean zer pentsatzen ote duten jakin nahi dugu horrez gain. Euskaraz lan egiten duten aktoreek badutelako, gatazka hori ere, segunetan ongo diren euskalkia du euskara batuarekin aritu beharra, eta Itziar Ituño aktoreak infozazpiko mainguru batean, Kalegorri eko mai inguru batean honakoa esan zuen gatazka horretaz.
Zuzendariak oso argi eukien naturalidadea gura zirela. Bai antzerkian, bai elebistan, bai zimean, ba, gehienetan batok eta jatzu batu erazitea, eta egia da horrek ezakit urruntzen zaituela purtsu behar naturalidade batetik. Eta bikoizketa eiteko orduan, ba, bardine. Nik uste dut ez gauzela ondino itute ez dakit na, egite jakula artifizial.
Batuara ohitu gabe egoteaz eta artifizialtasunaz hitz egiten du Ituñok, bat altzatuzte horretan. Telebistan euskalkia erabiltzen dutenean edo euskalkian entzuten ikusentzuten duzuenean gertuagoko sentitzen duzu Itziar?
Nahi gustatu zait pila bat Izarrek esan duena, segunetankak non dituzun, egin zaizu gertuago edo urrutirago entzuten dezun hori. Neri ikeragarri gozatu nuen nik oain denbora ikusi nuen Garxot. Goratzen zate Nafarroako erdiaroko euskal poeta barduaren historia, uste dut Asiskok egin zuela irudiak eta bueno, historia kontatzen zan. Ura Xubero Berraz ez bazegoen oso gertuko euskalkia zuen eta bueno, nik ikeragarri gozatu nuen. Nik Buzkoarra naiz eta hori ez daukatain gertu, ez, baina nik ikeragarri gozatu nuen. Orduan badut nolabaiteko lilura beste euskalkiekiko eta bueno, nik uste eskatzen digula batzutan belarria pixka fintzea, baina oso erakargarri egiten zaitela aldi berean. Nik esango nizuke pelikula horretan galdetuko bazenit alako hitz propioren esanaia, hola, analitikoki galdetuko bazenit agian, ez ez niokela sinonimo egoki bat jarriko, baina historiaz jabetu ginean eta bueno, asko gustatu zitzaigun. Eta gustatu zitzaidan. Orduan, ez dakit, ni badut badetolako lilura bat. Gero egoera asko etortzen zaizkit euskalkiekin, ez? Nikoain herrian badauzkat mintzapotean ibiltzen dianak edo mintzalagun direnak, ezta? Eta ikusten ditut euskaldun berri izatetik mintzalagun izatera ja, jarrera aktibo bat eta hoiekin nik ustet hasieran konturatu gabe egiten genuela gure amonek eta lehen aldiz telefonoa erabiltzen zutenean egiten zutena, ez da, bapatean mantxoago eta argiago izketan hasten ginean, ez da, eta inkluso laguntzearen erdalitz batzuk olakeinu modura pista sartzen, ez da, nondin abilien jakiteko. Nik ustet hori atzera gelditutako, keinu polit bat izan zala, ez, gaur egun, gure izkera gertuko ora, baina ez dakit, neko batu erare egiten degula, ez dakit.
Kuriositate bat, itziarra aipatzen duzulako euskalkiekiko lilura baduzula, euskalki guztiekiko da berdin edo akaso batzuekiko gehiago. Ni pertsonalki nafarrerak, bortziretako euskarak, lapurdikoak baino zuberera gehiago erakartzen hau, bizkaierak baino akaso.
Nei, ez dakit entzuten gaituen, baina gure Maitek informatibotan bere euskera sartzen duenean ikeragarri gustatzen zait. Bueno. Eta hitz batzu sartuko ditu, baina esate bateako bertxotan ere bizkaitarrez entzuten ditudanean ere, ostia, erakargarri egiten zait. Uh-huh. Bai, edo bertxolariak, edo zein, ez? Edo zein.
Maite bidarteri hemendik mezua, bidaliko diogu gargero esaten jarritzeko, eta bideetan, eta
edo bertxe, edo borzak, edo.
Eta buletinetan, ere, izar, zure kasuan, ez dakit, itziarritu norekin aipatzen genuen, naturalagoa egiten zaiola berari, euskalkian, bere euskaran, lana egiten duenean, eta iruditzen zaiola, entzuten denean ere naturalagoa dela, batu arti ofizialagoa dela, zuere, liluratzen zaituzte euskalkiek, batzuek gehiago, beste baino?
Bai, nire euskalkien aldeko nahi zailera oso gustora entzuten ditut, bai, leku ezberdinetako euskalkiak toki ezberdinetan. Bai, egia dela, nik konpartitzen dute, egiten duzten hausnarketak, baina nire zaitak akaso, li euskara batutik etorretako, edo euskara batuan kokatzen den euskaldun bat, edo euskara dun bat, nahi zelako, ez gustatzen asko etiketa hori jotzen dela euskaratu artifiziala izatearekin lotzeko joera horrekin. Ba, ikusten dualako ere bai, ez, nik kasuan, nik euskara hitz egiten dut eta egunerokoan handi oso naturala iruditzen zait egiten dudan euskara are gehiago. Kanpora noanean, Arabatik beste provintzia erara, izan Gipuzkoara, Nafarroara, Iparraldera edo Bizkaiara askotan harritzen dira, zaten boa zara eta laudiokoa eta non nagori, lehenengo aldea eta bigarrena, Arabarra, ez duzu hain gaizki hitz egiten euskara, ematen du, segun non boa zaren euskaraz hitz egiteko ohitura edo zilegitasun ez dute esango, baina errespetu aldetik ez, irutzai batzutan Euskal Herrian eta gainera zai gustatzen, joera hau eta irutzai bastante zorrotza eta kritikoa dela horrela harria botatzea, baina euskara batuan hitz egiten duen iztun asko beste probintzitara doanean ekikildu egiten dela eta ez duela euskara hitz egiten beldur edo artifizial edo zikitasun hori daukalako, bere baitan.
Uh-huh. Ez delako horren gertukoa, batzuan arabera
bai.
Beraz.
Uh-huh. Bai.
Aipatu ditugu ituñoren hitzak ekarri ditugu ona eta bueno, ikusentzunezko euskarazko fikzioaren adibide bila ituñok berak lan egiten duen Euskal Telebistara jo genezake euskarazko katera zuzeuko artikuluak berak aipatzen du hainbat bide bereizten direla euskara batuara edo euskalkira jotzerako orduan batuaren alde nabarmen egin duen eta euskarazko fikziozkoa alderik luze eta sonatuena den Goenkale aipatzen du batetik, batuarako joera, euskaltzaindiaren arauak zorrotz errespetatzekoa duena, itan oa sartzeko joera ere egonda azken urteetan, batetik hori aipatzen du, zuzeuko artikuluan Leire Barrenak, Uazemank edo esketxe formatuko beste umore saioetan baliatutako bidea berriz euskalkien aldekoa izango litzateke, gipuzkeraren aldekoa bereziki, bizkaierari ere tartea egiten zaion arren, eta horrez aparte euskainolaren fenomenoa ere ageri da, azken umore saio edo esketxe formatuko saioetan. Ez dakit euskal telebistako edukiak jarraitzeko itzurarik duzuen, baina aipatu diren adibidei dagokienez, zein da zuen gustukoena, zein egiten zaizue kontsumitzeko erosoena. Batua eta euskaltzaindiaren araba zeintzen dituen Goenkalerena, Uazemankeko gipuzkerako umorea edo euskaino lez egiten diren txisteak. Itziar?
Lehenengo Uazemankeko ba, etxeko izkera hori gertukoa egiten zaigulako oso, eta gero, bueno, ba, asmatzen delako ez da, umorea itzulia denean, puf, atzerako handia ematen du, ez? Edo txiste bat, ez? Itzulitakoa baldin bada edo ateraldia. Nik uste umorea hor, bueno, guk badira saio batzuk Euskal Telebistan denon artean ikustekoak eta hau da bat. Eta hori, bueno, gertuko egiten zaigu eta gustatu egiten zait holako konsumi erreza eta bueno, onak, ez? Gure gazteak, etxeko gaztea behintzat zale oso zan, eta ikusi nahi zuen da poza ematen du, ez? Bere inguruko eskola giroan ba, beste referente batzuk zeuden, eta zoritxarrez ba, beste hizkuntza bateko espainolezko umorea, eta bar da bar. Bueno, hori ez dakit, alde batera utzirik. Nahi bat hori gustokoena. Bestea, Goenkalen Ika horrela nahi oso urrutiko egiten zait. Ni gustet Izarrak esan duna, hankak non dauzkagun, zer egiten zaigun gertuen, ez egiten zaigun urrutikoen. Horretik enuke gaizki dagoenik esango nik, ez? Nik harreta jartzen badiot, ba, ikasteko modu bat ere badet. Ni akordatzen naiz, garai bat izan nuela, nire inguruan Ika, ba, bizpairu hitz esan, oso umoretsu geundenean eta hor gelditzen zan, oso euforiko geundenean. Baina elkarrezketa mantentzen ez genekigun. Eta konturatu nintzen, Usurbil inguruan bat zeuela jende bat, non laguna nituen, eta esan nuen, bueno, ez dut aldatu behar. Haiekin hitz egiten dudan, ez dut aldatu behar. Galdetu, nola esaten duen, eta Neronek, eta lortu nuen, Ika, besteak ez aldatzea eta ikas gustora naturalki, ez euforiz, ula, oso pozik gaudenean, ez abi lakitxo eitea, ez? Eta bueno, hori konstientek egin nun eta oso ba gustoa gaur egun baditut harremanak neu hasi eta jarraitzen dutenak, konturatzen naiz jarraitu egiten diatela ni horrela hasi naizelako, baina bueno, gustatzen zait. Gustatzen zait. Baditut ere beste harreman batzuk ikain erabiliko enukena. Baina nei hoi eta bueno, enago engantzatutagoen kalera ordun ez dakit.
Hango euskarak iztizu bai, eragin berezirik egiten zuri.
Bestea bai etxean gehiago eta gero euskainolak min ematen dit.
Eta askotan
konturatzen banaiz, eh?
Bai, Leire Barrenak artikuluan bertan aipatzen zuen euskainola fikziotik arago ere joaten dela batzuetan Euskal Telebistan eta euskainolez hitz egiteko tartea hartzen dela beste zenbait eremutan ere gutarrak saio aipatzen zuen edo besteren batzuk izar zuana noa, ez dakit aipatu ditugun hiru bideetan Goenkaleko euskara zaindu eta batua batzuetan urrutiko gera daitekeen itanoarena Uazemankeko gipuzkerazko txiz besteak edo euskainolezkoak zeintzuk sartzen zaizkizu belarrira hobeto?
Belarria sartu guztiak, baina belarritik eta burutik, ba, hortzi biltzen naiz, ni ere ez baian, ez eta treko Goenkale, ni Goenkale zalea naiz, bueno, ja, itzi dut ikustari, baina orain arte urte jarraitu izan dut, eta beti ditu zait, Goenkalearen izkera, zena dela, baina ez dela ona. Zegatik, ez aialako iruditzen naturala, itanoa dena ere bai, ez zaitu ditzen naturala belarrira. Uazemankekokoa adibidez bai irutzen zait. Zain, barrutik ataratzen zaie, eroso ikusten ditut, baina beti izan duen sentsazioa Goenkaleko aktoreak, ez direla, ba, itxarriñok izan duen bezala, ez? Ez direla eroso sentitzen registro horretan, eta horren ondorioz ere komunikatzen dute ortopedikoa den urratz bat, ez dakit, osea, zapata batean sartu nahia hor esfortzu bat egin ezin naturala iruditzen. Orduan iruditzen Goenkalerena hizkuntza postua zuzena izango dela kaso, baina ez dela ona, ez dela iruditzen reala delikero, ez delako kalean egoten den hizkeraren adibide bat. Gero Uazemankekoa hitziarekin bat nator etxeko airutzen zait, eta bai, aberaz, eta gainera gustatzen zait. Zeleizta nik gertuko ez izan, eskertzen dut, eskertzen dut asko. Ika eta olako izkerak entzutea, eta euskarak daukan anistazun hori, umoretik ere bai lantza zakit gertutasuna transmititzen dit, nahizta inguru horretatik urrun egon. Eta gero hirugarren bidea aipatutakoa, ez, irrikitagun edo gutarrak eta halako programekin darabiltena irutzait oso oso arriskutsua. Zegatik Gaztei zuzendutako programa direlako, imaginatzen dut gaztetxoek ikusten dutelako, eta hori baldin bada erreferente bezala markatzen dugun hizkuntza, ez dakit zalantzasko ditu, bueno, lehen dikere zalantzasko dituen ETV euskalduna zen eta telebista bezala ze balio islatzen zituen, ba, olakorkin baskoz gehiago sortzen zaizkit. Ez dakit, gustatzen,
zordaitezken, zordaitezken erreferenteak ez direrako akaso, euskararen txate mesedegarrienak.
Nik erantzi nahiko nuke, mine ematen didala esan didanean, esan dudanean, nire buruak ere mine ematen zian, nik uste dut autoa egin eskerostik gero eta gutxiago, baina mine ere sentitzen dut euskaratik arderara nahi gabe pasatzen ganean, edo irutzen zaigulako errezago, edo besteari ez dakiz zer argituko diola elkarrezketan, o aberastuko duela esan nahi deguna eta pasatzen ganean. Horrek ere mine ematen dit, eta horrek hor ni ere sartzen naiz.
Eta ondorioz telebistan ikusteak, bai, argiki hori begien parean izateak, bai. Are gehiago. ETV-tik bueltan, Loreak pelikula ipatu nahiko nuke, Itziarri Tuño aktoreak besteak beste ageri delako pelikula horretan, eta hiru protagonistetako bat delako, eta pelikula horretan, hiru protagonistek norberak bere euskalkian edo izaten dituzte elkarrizketak, beti ere ba, arauen barruan egon daiteken euskalkian, baina barrutik ateratzen zaien horretan. Ituñok Infozazpigirratian egin zion erreferentzia horri, bera ipatu bezala protagonistetako bat delako, eta pentsatutako zerbait zela aipatu zuen euskalkien erabilerarena.
Zuzendariek oso argi eukien naturalidadea gura zirela beste guzien gainetik, eta proposatu eskuen zu, zelan zauzko moda, segura duzu berbain zurea, eizu zurea, holan zugandik urbila obaldin badao, urtengo da bihotzetik, ezta? Hizkuntza urtengo da bihotzetik, eta hori izan zen euren apostu eta uste dut hori dala bidea.
Hortxe, Ituñok eroso aritu zela lanean, eta aipatzen du bidea izan hori dela. Ez dakit Loreak ikusteko aukerarik izan duzuen, eta euskalkien presentzia horrek harritu zaituzten, eroso egin zaizuen, gozagarria izan den, Izar?
Ni bai, nik ikusteko aukera izan duen, da asko gustatu zitzaien alde batetik jokatzen duten papera, eta bestetik, bitu, oza, hain natural islatzen dute, osea, ikusi nuen baduela hiru aste igual, eh? Eleukala gogoan hiru euskalki ezberdin erabiltzen zituztela. Eta bai, iruditzen zait, hor ere, bai, Itziarrek badaukala arrazoia, ez? Azkenan, natural eta eroso senditu behar direla bai aktoreak, eta baita egunerokoan euskara erabiltzen dugun pertsona guztiak ere, bai, euskaraz hitz egiteko, azkenan horrela bakarrik komunikatuko garelako. Eroso, aske eta natural senditzen bagara.
Soluzioak denari planteatu dizkio Izarrek, Itziar.
Bai, bai, hori da, hor da okakoa. Eta, bueno, nik bihar ikusiko dut, Lasarteko Kulturretxean zuzendaria konbidatuko dituzte, Aukendo Kultur Elkarteak edo Sinema Taldeak hobeki esan da, ekarriko duen pelikula izango da, eta lotxa ematen badit ere, orain di ikusi gabe nago.
Bueno, kontatuko dugu, zurrengo batean orduan zer ditu zaizun.
Hori da,
orain arte, erosotasunerako edo naturaltasunerako euskalkiek badutela pixua aipatu dugu, biziagoa izan daitekeelako, gertuagokoa egin daitekeen euskara delako, naiz eta Izarrek esan duen batua artifizialarekin lotzeak ez diola graziarik egiten, eta arrazoi osoa horretan, edo nola ere batzuek batuaren alde egiten dute modu estriktoagoan edo esan dezakegu, zuzeuko eztabaida horretan esaterako Berriagunkariko kazetari Juan Luis Zabalak aipatzen zuen, euskara batuan ez dugulako benetan sinesten egiten zaigula, artifiziala eta iztunon erabaki kontzientea beharko lukeela, eta hala erabakiko bagenu, aurkeztu dagoeneko Azkoitian arrotza ezten modu berean ditiagu ere elitzatekela arrotza izango. Zer uste duzu, batuarekin badugulalako estigma bat, Izar, lehen zuke hitz egin duzu honetaz, zeuri luzatuko dizutita?
Bai, nik uste dut, oroar, zentazio hori daukat behintzat, minlegi bat dagoena bezala, ez, euskalikik eta euskara batu, baina gero praktikan, irutza itezela hainbeste baldin eta natural egiten baldin bat, uste dut gainera hor dagoela gakoa, natural eta eroso sentitzen. Gero ere bai, eske, a ber, imaginatu, ez? Ni adiz jartzen naiz, pentsatzen, ondarruko batekin zelan komunikatuko nintzateken, euskara baturik ez balego, eta zaila egiten zaitu imaginatzen. Bueno, ez, pues, gorputa dirazpraekin, ziurrena komunikatuko gaitekelako, edo, irten bidak biatuko gaituzkoelako, baina nintzait, euskara batuak, bai betatzen dituela funtzio batzuk, Euskal Herriko herritar orok euskaraz komunikatzea bermatzen dituenak, eta euskara baturik ez balego ba zaila egingo litzaigukenak. Naiz eta egia den, segun eta komunikazioan hitzaz beste ze elementu erabiltzen ditugun, ez? Ba gartxoten pelikulan adibidez, naiz eta zubereraz hitz egin, historia jarraitzen genuen. Itziar gertzala, ezagien hitzen batez dugu lertuko eta konfuntuko gara, baina komunikatzeko beste, bai,
bestelako elementuak tartekatzea.
Hori da.
Bueno, arratsaldeko bostak gainean ditugu, Itziar, gehitu nahi aldiozu Izarrek aipatutako ari zerbait.
Ez, hasieran esan dut bakoitza bere lekua duela, eta pentsatzen dut komunikabideetan albistegiak buruan ditudala esaten dut hau, edo AEKako irakasle izanik ikasle talde bat bale madukazu, zemen materialetan idazteko, euskara batuak bere lekua du.
Eta
hitz egiteko ere pentsatzen dut, baietz, nik uste dut hizketan agian baturan zor ikasi eta gero lekuko bustierak eta hizkera hartzen dela, ez dakit, pentsatu beharko nuke.
Akaso hibridoak sortu beharko genituzke, batuaren eta euskalkien arteko zerbait, euskalkiak euskara batuaren arauak errespeta ditzala, eta zerbait egin beharko genuke. Tesi bat eto egingo honen ingura, eskak. Bai, eta saio bat baino gehiago orako ere emango liguke ziurrenik. Bueno, aipatu ditugu zenbait kontu, bereziki fikzioan eta euskarazko ikusentzunekoetan ikusi edo entzun nahiko genuken euskara horren bueltan, zerbait gehitu nahi baduzue azken hitza?
Bai, ni bai gehitu nahiko nuke, zo justo, astegutan ibil naiz euskara tailerrak eta ematen, eta datu bat komentatzen zen bertan, oso garrantzitsua iruten zitzaiala, ez? Eta da, denok euskaraz lehenengo hitza egingo bagelu, euskararen erabilera bikoztu egingo litzatekela. Eta horrek bai egitzen duen pizkatzo bat, markauta bat ez ere, buruan lehen nituelako eta aurrean nituelako, ba, mintza lagunak edo berba lagunak edo euskararekin ikastre prozesu batean dauden adine ezberdinetako pertsonak, eta bitzi eritzen zitzaian, eta horrez egatik nahi nuen hori ere bai, ba, aipatuta itzi.
Itzi hartzure aldetik besterik?
Nik uste dut euskararen adituen ezela inoiz izan eta izango, baina aritua bai eta aritzea nahi nuke beti. Eta niri asko laguntzen dit, zuek egiteitu zuen saioak, bueno, gauza asko laguntzen dit. Adituei entzutea ikeragarri gustatzen zait arlo honetan. Eta azken finean ikusten dut eragina duela gugan, ze konturatu arazten gaitu, noiz pasatzen garen erderara, zergatik eta benetan hori konstiente egiten laguntzen digu. Eta Izarrek esan duna, lehenengo hitza edo hartzen ditugun jarrerak, ez? Aspaldian ikusi gabeko hori, euskaltegian agurtu, 10 urtera ikusi eta lehenengo hitza nola eingo diozu? Ez dakizu jarraitu duenez. Ordun, hor hain errez pasa gabe, ez? Kontziente hori egiten diguzuenean eta nikuz dut hor barruan indartzen dijoala eta azkenean gure, bueno, ari euskaldunak izaten gehala gehiago, ez dakit.
Izan batuan edo euskalkian euskaraz hitz egitea eta arituak izatea delako garrantzitsua. Bueno, neskak eskertzen dizuet, zebrabidera batu eta tertuliako puntu interesgarriok mai gainan jarri izana eta bi aste barru ez dugun saiorik izango porrak emango dizkizuet urtarrilera bitarte.
Apa, ze ondo, ondo pasa.
Ondo izan.
Agur.